та дись. У родині одного мельника народилося двоє хлопців-близнюків, які вже за декілька років почали дивувати усіх своїм розумом. Коли батьки віддали їх до школи, один з хлопчиків, тільки-но перегорнув книжку, одразу сказав іншому: «Я це вже давно знаю. Навіщо мені вчитися?» Другий теж дивувався, що у книжках не друкують нічого нового, тільки відомі речі. Хлопчики часто, замість того, щоб іти до школи, ішли десь гуляти до лісу, поле чи на луки, і там собі пересиджували. Люди їх часом запитували: «Чого це ви вештаєтесь? Чи не краще вчитись у школі?» «Ми багато чого пізнаємо у лісі, у полі чи у лузі», – відповідали близнюки. Щоправда, голови їхні справді були дуже розумними. Хто з ними не поговорить, усяк потім скаже: «Чого тільки не знають ці діти мельника?» Та ще й так були схожі один на одного, що навіть самі батьки не знали, хто з них Стах, а хто Франик. Обидва дуже заїкалися і лише трішечки відрізнялися один від одного. Коли Стах починав говорити, то мружив очі і перед тим, як щось сказати, завжди вимовляв слово «бись». Франик так само мружив очі, кривив губи, лише після того говорив те, що хотів, завжди перед тим вимовляючи слово «дись». Якось батько узяв та й червоною фарбою написав Стахові на правому вусі «бись», а Франикові на лівому «дись». Так і звикли до того. Стах на усе життя зостався «бисем», Франик – «дисем». Коли цим близнюкам виповнилось по 14 років, приходять вони до своїх батьків та й кажуть: «Нам уже немає чого робити на цьому млині». «То чого ж вам знову хочеться?» – питає батько. «Бись великого розуму», – каже Стах. «Дись великого щастя», – говорить Франик. «Гей, то йдіть у світ!» «Але я можу посперечатися, що за якийсь час ви знову повернетесь до млина». Ну от, спорядив їх батько як належить. Кожному дав мішечок грошей. А мати, обіймаючи синів, на прощання перехрестила їх. Пішли. От ідуть вони через поля, а тут борозною два зайці біжать. Скок-скок, стрибають один за одним, вискочили на дорогу. Та й пішли за близнюками, навіть не питаючи, ніби собаки. «Бачиш, ці зайці хочуть, очевидно, йти з нами разом», – сказав бись. «Хай ідуть! Один буде твій, другий мій», – вирішив дись. Зайці бігли за ними. Увійшли до якогось величезного яру з такими високими пагорбами, що тільки ледь небо видніться угорі, а навкруги кущами усе зросло. Дивляться, раптом з нори вилізло дві лисиці, ніби якісь дві собаки біжать за ними дорогою, хвостами своїми розмахують то праворуч, то ліворуч. «Поглянь дись, очевидно, лисиці теж хочуть іти з нами», – каже бись. «Та хай собі йдуть, мені вони ніяк не перешкоджають». оскільки звірі також мають свій розум, який може часом і людині знадобитися. Як і перед цим, поділили між собою цих лисиць. І кожний з братів мав уже лисицю та зайця. От вони щасливо дійшли до лісу. Продираючись стежками через хащу, бачать двох вовків, що виходять до них, таких величезних звірів, що близнюків одразу охопив страх. Могли б утікати. Та навіщо? Ті вовки теж до них підбігли, почали лащитись, добися і додися, ну точнісінько, як собаки. Теж біжать за ними по дорозі. Якщо вже так сталося, візьмемо собі цих вовків. Один твій, інший мій. Добре, візьмемо. Вовчиська, щоправда, величезні, тож треба було на них оглядатися. От мусили потім іти через величезну пустелю, де ще не ступала нога людська. Бачили по дорозі віковічні дерева, що посивіли та заросли за багато років мохом. Раптом чують, поблизу лунає страшний рев. «Що це таке?» – запитує Дись. «Якщо ти не знаєш, звідки б я знав?» – відповідає Бись. Ледь це промовив, коли раптом побачив, як ідуть на них два могутніх ведмеді. Крутять вони головами та на близнюків з цікавістю поглядають. «Серце моє сильно забило зі страху», – сказав Дись. «Говори тихіше, бо таким звірятам може не сподобатись людський голос», – прошепотів Бись. Однак ведмеді нічого не запитують, тільки перевалюються за ними дорогою. Коли брати побачили, що ведмеді ті йдуть за ними увесь час, так знову між собою їх поділили. Кожний з них узяв собі одного. Та згодом прибігли два кабани, такі величезні, що кожен з них, напевно, вагою якихось 10 центнерів, з білосніжними іклами, які так стирчали з їхніх рил, що можна було перелякатись. «Це знахідка для нас, мій друже», – каже Бись. «Не потрібно тепер боятися розбійників чи грабіжників». «Щира правда, що, маючи таку охорону, можемо нарешті спокійно виспатися». Ой, от так пройшли вони вже якусь частину дороги. Всі звірята їх увесь час супроводжували. Дійшли до місця, де дорога роздвоюється. Тоді Бись вирішує: «Брате мій, тепер нам треба попрощатися. Ти підеш собі наліво, а я піду направо. Може, колись знов зустрінемося». «Гей, брате, залишимо на всякий випадок якийсь знак», – каже Дись. Тоді Бись витягнув за пояса довгого ножа. Дись теж. Підійшли брати до куща і встромили ножа у землю, а на рукоятках позначили, який ніж Бися, а де Дися. Домовилися між собою так: хто перший повернеться і побачить, що ніж брата іржа роз'їла, буде то знаком, що той брат уже не живе. Добре, зробили так, і потім почали щиро обійматися та цілуватися на прощання. Бись зі своїми звірятами пішов праворуч, дись зі своїми ліворуч. На третій день після розлуки бись зустрів на дорозі гарну карету, яку супроводжували на конях двоє лицарів. Дивно стає, коли в такій страшній пустелі зустрінеш людину. Тому вони зупинилися, щоб порозмовляти. Щоб лицарі не боялися звірів, десь заспокоїв їх тільки такими словами: «Усі мої звірі дуже добрі, як собаки у домі. Спокійно можете погладити гриви ведмедя чи вовка». «Ого!» – відгукнулися вони. «Невже бувають такі ласкаві звірі, що дозволяють до себе доторкнутися?» «А куди ви все-таки їдете?» – питає бись. «Ой, недалеко звідси. За високою горою є величезна печера, а у тій печері живе величезний змій, який поїв половину людей у нашій країні».
«О, і ви до того змія прямуєте?»
«До нього. Нам потрібно привезти незрівнянної краси княжну. Тоді він нас залишить у спокої та піде собі в інші краї».
«Ого!
А де ж та княжна? Сидить замкнена у кареті та плаче небога. Яка на неї нещаслива доля чекає? Покажіть мені її. Може, на щось ще згоджусь?» Коли вони відкрили дверцята карети, бись дивиться, і аж засліп, таке від тої пані йшло сяйво, як від сонця, не можна було дивитися. «Гей, каже бись, не може бути, щоб дракон з'їв таку красу. Порадь, що нам робити, кажуть лицарі. Буде тобі подяка, бо княжна стане до шлюбу з тим, хто її врятує». «Ого, чи ви мені дійсно щиро правду кажете? Запитай сам у неї, то й почуєш». Бись одразу підійшов до карети і питає. Вона йому однак на це: «Ви ще такий молодий, та до того ж заїка, щоб давати розумні поради і просити руки моєї. Бись, то що сказати на це?» «Я, однак, від своїх слів не відмовляюся. Ось тобі моя рука. Що тут робити?» Бись відійшов у бік, подумав трохи, а потім питає лицарів: «Чи є тут десь місто чи село, щоб там можна було якогось доброго коваля знайти?» Вони йому відповідають, що за день і за ніч доброго шляху можна доїхати до такого місця, де є добрий майстер. «Добре. Я поїду галопом і вранці повернуся, а ви тут на мене чекайте».
«Згода».
Бись одразу сів на ведмедя та й каже йому на вухо: «Мишко, мій коханий, приготуй добре свої лапи, лети швидше, ніж ластівка, бо чекають мене дуже важливі справи». Ведмідь несеться, хап-хап, але за 3 години вже захекався, змучився, тож бись, недовго думаючи, хлясь з ведмедя на кабана. А ведмедю наказав відпочити і чекати, коли він буде повертатися від коваля. Згодом і кабанові сказав теж відпочити, і присів на вовка, і на ньому доїхав до коваля. Ой, то ж була їзда! Бись, як тільки увійшов до кузні, одразу каже: «Ковалю, душе моя, поспіши! Зроби мені швиденько 4 гострі ножі навхрест. За кожний ніж я заплачу тобі 3 дукати золотом. Але ніж має різати краще, ніж найгостріша бритва». Здивувався коваль, бо не знав, для чого і кому може знадобитися такий хрест з ножів. Але нічого, зробив усе, як належить. Такими гострими були ті леза, що легко могли людину навпіл розітнути. Тільки Нобис швидко повернувся до тих лицарів, так одразу їм сказав: «Ведіть мене тепер до тієї печери. Я ці шельмі-зміюці покажу, як поїдати гарних дівчат». Вони привезли його туди на своїх конях. Тільки самі стали удалині та з-за пагорба виглядають, перелякані страшенно, щоб самим не стати жертвами. А хлопець підійшов до печери зі своїми звірами. Бачить льох, темряву густу, ніщо не нагадує, що там є людина. Тож звертається до лиса: «Лисе, ти майстер на такі печери. Пішли разом туди, подивимось на змія, а ти спробуй вигнати його на поле». Тільки-но лис потрапив до печери, зсередини печери стало чути жахливий гвалт, такий галас, ніби 100 собак гавкало. Але згодом вперед виповз лис, за ним одразу страшна потвора з 7 головами, з хвостом закрученим, як у вужа. Тільки змій побачив людину, одразу почав пихкати, підскочив від нетерпіння, підніс одного лоба вгору і втягнув бися в себе мало не до пояса. Але близнюк мав у руці 4 схрещені ножі, як хряснув ними по горлу і відрубав змію язика аж до самого кореня. Коли хлипнула з його рота чорна, як смола, вода, змій одразу виплюнув бися разом зі своїм язиком. Ой, звірі в цей час теж не байдикували. Заєць щоразу кидався змієві під ноги. Лис знову напав ззаду і гриз змія за хвіст. Кабан, який прибіг, пропоров його живіт своїми іклами. Вовк підкрадався увесь час ззаду, перегризаючи по черзі всі 7 його голів. Розлючений ведмідь гарчав та кілька разів так погладив змія лапою, що одразу здер з нього добрий шмат шкіри та м'ясо аж до кісток. Ой, змій не міг цього всього витримати, і звірята його добили до кінця. Тепер бись своїми ножами відтяв йому ще 6 язиків і всі 7 запакував у торбу. А потім разом з звірятами повернувся до тих лицарів, що чекали на нього за пагорбом. Княжну залишили у кареті віддалік. «Зробив усе, що обіцяв», – сказав бись. «Але дуже втомився і мушу найперше хоч трохи відпочити. Посплю з годину, а потім поїду до княжни». Відразу ніби камінь впав на землю, приліг в одній такій ущелині, міцно заснув. Звірята, які теж були змучені, також лягли поряд з ним і одразу позасинали. Ой, це побачили ті лицарі, та й говорять між собою. Щаслива людина дістане таку чудову і багату княжну. «Вб'ємо його», – відрізав другий. «А княжна вибере потім одного з нас за чоловіка. Скажемо їй, що це ми вбили чудовисько». Замислили собі, як і що мають робити. Потім тихенько підкралися і утяли бишкові голову. Ідуть вони до печери, перед якою вже неживий змій лежав. Відрізали всі 7 його голів, забрали їх і чимдуж повернулися до княжни. Відкривають дверцята карети, показують голови змія, брешуть їй, що так і так. Повірила їм та повернулися всі до батьківського дому. Тоді князь дуже зрадів, що нарешті змія вже не треба боятися, і такими словами промовляє до лицарів: «Один з вас дістане в дружини мою дочку і буде князем таким, як я. Другого я наділю маєтком і скарбами». Ой, коли дійшло діло до вибору, дівчина обрала собі чоловіка молодшого, так як сама була молоденька. А той другий, старший лицар, став дуже заможним, отримав у власність в околицях десь близько 100 сіл та величезну купу грошей. Лише бись лежав у долині з відтятою головою. Втім, першим прокинувся заєць і побачив свого господаря без голови. Одразу закричав, застогнав жахливо. Від його крику прокинулися всі інші звірі. Лемет страшний, плачуть гіркими сльозами. Потім почали радитися, що робити. Виявилося, що лис більше здіп не до ради, ніж до плачу. Тут у лісі, сказав він, тільки одні круки знають, як воскресити померлого. Тільки важко від них узнати таємницю. «Що робити?» – питає ведмідь, з очей якого ручаєм текли сльози. «Потрібно круків обов'язково стягти», – радить лис. «Однак нічим іншим, крім падалі, їх не звабити». От звірі попросили вовка, щоб він десь якусь шкапу задушив. Вовкові цього не треба було казати двічі. Пішов і за якийсь час повертається, тягнучи за собою задушену кобилу. «Мусите її попотрошити, – говорить лис, – щоб усередині було для мене місце». Вовк попотрошив повністю кобилу, а лис заліз усередину, сидить там тихенько. Інші звірі повідходили звідти і тільки здалеку дивляться, що ж буде. Через деякий час поприлітали круки. Побачили падаль, закрякали, почали дзьобами шарпати кобилу. Лис одразу собі одного крука обрав і за ноги його втягнув до живота шкапи. Вибирав він самих молодших круків. Коли уже виловив між іншими усю молодь і залишилися лише батьки, тоді він тільки відізвався: «Подушу ваших дітей, якщо не розкриєте секрету, яким чином можна воскресити померлу людину». Ой! Старі круки пооб'їдалися тією падаллю і не помітили, що зникли їхні діти. Бачать вони тепер тільки, що щось світиться, та звертаються з проханням до лиса:
відпусти наших дітей. Неживу людину можна воскресити тільки живою водою.
О, якщо знаєте, де є така вода, то принесіть мені її, тільки тоді дітей відпущу.
А у ті часи ті круки, як і звірі, не були реальні, тільки якісь закляті. Як у давні часи все йшло через чорнокнижництво. От так.
Круки полетіли і під саму ніч повернулися з живою водою. А лис повіддавав їм їхніх дітей.
Звірята одразу почали оживляти бися. Окропили його тіло водою, приклали його голову до тіла, поливаючи водою, і він ожив. Та навіть не знав, що вже був на іншому світі.
«Добре тебе обвели ті лицарі», – сказав лис. «Не подарую я їм цього», – сказав бись.
Забрав із собою звірів і пішов шукати княжну чудо краси, яку врятував із змія.
Прийшли вони одного разу після полудня до якогось міста
і війшли до господи, щоб там пообідати.
Бись наказав накривати на стіл на шістьох і дати 6 пляшок вина.
Посідали. За їжею та питтям близнюк почав розмову з господинею, яка йому розповіла, що це місце належить такому князю, дочка якого диво краси. Її мав зжерти страшний змій, та врятували її лицарі.
«Чудово їм за це віддячив князь», – розповідала господиня, «бо одному віддав дочку і князівство, а іншого засипав скарбами. Саме на днях має відбутися весілля нашої княжни, і в замку йде величезна підготовка».
«Ова! Знайшов те, що шукав», – подумав собі бись. Був таки радий з тієї новини, що 5 пригорщів золота роздав дітям господині.
Потім попросив, щоб йому дали папір, чорнило та перо.
Написав до княжни листа. І в тому листі розповів їй, що він справжній її визволитель, що знаходиться у місті неподалік від замку.
Тільки-но скінчив цей лист, запечатав його, чого звичай вимагає, і озивається до своїх звірів.
«Ну, друзі мої, хтось з вас мусить цей лист занести до замку княжни дивної краси».
Жоден із звірів не мав тепер особливого бажання бути таким посланцем, адже коло замку повно солдатів, мисливців, і кожний радий кинутися на звіра, щоб його забити.
Та заєць найменш помітний, то його наставляють.
«Ти один повинен іти», кажуть, «бо на зайця навіть уваги ніхто не зверне». Він усіх боявся найбільше, але мусив іти неборак.
Бись обв'язав його хусточкою, а до хусточки поклав лист і пустив до княгині.
Біжить заєць, киць-киць, щохвилинки зупиняється, уважно прислухається, а потім вирушає далі.
Пройшов щасливо через одну варту, а друга і третя також його не помітили.
Чомусь у замку у собак нюх пропав.
Досить того, що заєць увійшов до палацу. Заховався в одному з кутків і міркує,
якщо де є
а потім пробіг швидесенько прямо до покоїв княжни. Побачила вона у себе зайця, так його одразу піймала. Вклала собі до фартушка, гладить рукою, дуже рада, що заєць такий ласкавий. Раптом бачить, у зайця якась хусточка на шиї. Відв'язала її і знайшла лист від бися. Прочитала, потім сіла і написала до бися. А перед тим, як відправити із замку зайця, віддала наказ, щоб усіх собак, як у замку, так і у місті, поприв'язували ланцюгами.
Ой, от яка була княжна!
Тоді узяла зайчика і винесла його за останню варту і пустила з листом. А коли повернулася додому, наказала всім вартовим: як надійде сюди одна людина, яка буде мати з собою 5 звірів, то, не втрачаючи часу, одразу його приведіть до моїх покоїв. Абись не примусив себе довго чекати. Тільки-но його побачили на замковій горі, одразу перша варта запровадила його до покоїв княжни. Вона ввічливо запропонувала присісти йому і звірятам, а згодом пішла мова про те, що сталося. Княжна слухала з великою увагою і цікавістю, ніби не знала до цього часу правди про своє спасіння. Близнюк закінчив і тоді їй нагадав, як, сидячи у кареті, вона подала йому руку на знак того, що стане його дружиною, якщо він її від змія врятує. «О, ти мало не спізнився», – сказала княжна дивної краси. «Сьогодні саме має відбутися моє весілля, і вже там, у залі, на мене чекають. Але якщо так, я свого слова дотримаю». Тим часом князь очікував свою доньку у величезній залі, де також зібрався великий весільний гурт. Побачивши, що княжна так довго не йде, батько почав гніватися. «Що вона собі думає?» – каже. «На одну жінку чекає 200 поважних гостей, та ще й вибрикує». Пішов до неї сам. Відкрив двері покою, заглядає, а там дикі звірі порозсідалися у кріслах і якось дивно йому в очі дивляться. Злякався і хотів до зали без дочки повертатися, та княжна так сказала: «Увійдіть, мій батько, і почуйте щиру правду. А лихого нічого на вас тут не чекає». Князь зараз же зайшов і вислухав усю розповідь бися про врятування своєї дочки від страшного змія. Несамовита злість охопила його. Зірвався з крісла, як навіжений, і побіг у залу до гостей. Ті дивляться, що сталося, що в князя аж іскри з очей летять. Та він став біля стола і подав знак рукою, що має щось важливе сказати, аж стіл струснувся. А кругом гостей ніби маком засіяно, і тиша. Був там також майбутній зять князя і той другий лицар, який уже дістав величезні маєтки. «Скажіть мені, чи може бути звір без язика?» – запитав князь. І був такий червоний від гніву, ніби вогнем його хтось палив. «Ні, ні, ні!» – закричали гості з усіх боків. «А що думаєте,
яка кара повинна бути для тих, хто забив невинну людину? Для того, щоб забрати те, що їй по праву належить.
Ой,
князь наказав подати відтяті голови змія, аби всі бачили, що в жодній з них бракує язика. Ті двоє лицарів, що видавали себе за визволителів княгині, тримались так, наче їх це не стосується, бо ж думали, що бись не живий.
Як же вони були вражені,
коли бися і його звірів князь наказав запросити до зали. Близнюк швиденько дістав з подолу зміїві язики і розказав усім, як він жив зі світу змія.
Ой, зрозуміло, що близнюк наш узяв за дружину княжну дивної краси. І обоє жили собі дуже щасливо. Він називався князем Бисім, а вона княжною Бисєвою.
Якось розповіла княжна чоловікові, що за 100 миль від цього замку є незвичайна пустеля, де все добре росте. Мигдаль, кава, виноград, цитрусові фіги, апельсини, ну і інші рослини. Але у цій пустелі є величезна гора, а у горі живе дуже зла чарівниця, яка усім шкодить, хто до неї наближається.
То й що? Змія страшного подолав, а бабі не дав би ради? Закричав Бись.
Він ж полюбляв такі різноманітні пригоди, в яких легко можна шиї скрутити.
От одного разу вибрався зі своїми звірятами у подорож до цієї пустелі. Через деякий час дісталися туди і стали під горою. Обходять довкола, шукають якогось сліду. І раптом Бись помітив міцні, добре замкнені двері. Постукав раз, другий, ніхто йому не відчиняє. Почав стукати сильніше, але це теж не помогло. Покрутив головою, потім звернувся до своїх звірів і так сказав. «Друзі мої, хто з вас уміє добре підкопувати, хай копає. Хто з вас має багато сил, хай ці двері виламає. Вже копають, штурмують, аж двері впали. І бачать перед собою величезну печеру. Увійшли туди і побачили чарівницю, що сиділа на лаві. Кліпала очима, клацала зубами, сидьма сиділа. «Рухай, но, потворо, встань з лави!» – закричав Бись. Ворухнулась від крику, але з лави не зійшла, тільки відповіла. «Якщо хочеш, щоб я ворухнулась, кинь на мені найбільшу зі своїх тварин!» Не встиг він подивитися на ведмедя, як усі звірі закам'яніли, і він також. Як туди ввійшли і стали, так на своїх місцях залишились постаті, ніби вилиті з каменю.
От та в цей час інший близнюк Дись подорожував світом. Походив він чимало зі своїми звірями і нарешті вирішив повернутися додому, до батьківського млина. Приходить він до роздоріжжя, де декілька років тому попрощався з братом, і одразу шукає під кущем у відкнуті у землю ножі. Витягнув ніж бися, дивиться, і ржа його сильно сточила. Ой, важко, говорить до звірів, однак мушу дізнатися, що сталося з моїм братом бисім. Тоді враз збочив праворуч і пішов шукати брата світом широким. Іде та йде, та й питає по всіх усюдах, аби тільки хоч щось почути про брата. Добре вже собі находився, попоневірявся, та раптом прийшов до одного міста. І потрапив саме до тієї господи, де одного разу його брат обідав зі своїми звірами. Господиня, що добре знала бися, зятя самого князя, подумала, що це він сам, настільки вони були схожі. Тож одразу почала дися щедро пригощати. «Чула, – говорить вона, – що ваша світлість вирушила у подорож до пустелі. В усьому краї про це тільки люди й говорять. Зараз у замку зрадіє пані княгиня, коли побачить, що достойний чоловік цілим повернувся». А він тільки слухає, що та жінка говорить, а в душі собі мислить: «Дуже добре. Дізнався я, що мій брат оженився, став князем і зник у подорожі до якоїсь пустелі. Вже я це все з'ясую». Наказав накрити стіл на шістьох, подати 6 пляшок вина. Однак усіх його поява також ввела в оману. Вже не кажучи про надзвичайну схожість з бисим, дись мав тих звірів, що й його брат. Сів у ті господі за стіл, п'є, звірі також. Після обіду обдарував щиро дітей господині, дав їм по пригорщі золота. Обидва ж брати були схожі і за характерами. Що один з них робив, то й другий так само. Потім зібрався дись до замку. Ледве туди прийшов, вартові йому зразу честь віддають, побачивши, що з подорожі до пустелі повернувся зять князя. Увійшов до палацу, як до власного будинку. Княжна думала, що то її чоловік, тож кидається йому на шию, а старий князь знов його сердечно обіймає, як зятя. Така разюча схожість. А він не заперечував, бо хотів якнайбільше дізнатися про бися, щоб потім знати, що має робити. Окрім того, ще одне мав на думці. Якби зараз зізнався, хто я, тільки засмутив би княжну і старого князя. Вирішили б, що бись назавжди зник, так собі подумав. Сіли вечеряти. Щиро розмовляють, княжна та її батько питаються дися, як там насправді у пустелі, що робить зла чарівниця. А він їм однак розповідає про свої особисті пригоди, які йому довелося витерпіти, блукаючи світом. Хіба він одну пустелю бачив? Хіба з однією чарівницею мав справи? Були надзвичайно задоволені. Та після вечері він уже не схотів з ними грати ту комедію. Щось його мучило, що всіх їх обманює. Тож говорить, що мусить собі на самоті відпочити, бо стомився від розмов і подорожі. Але з тих розмов усе дізнався про брата. Отже, тепер покинув він замок. І от тільки-но увійшов він до лісу, говорить до своїх звірів: «Друзі мої, немає іншої ради. Хто з вас міцніший, хай мене несе. Треба поспішати, бо там у пустелі з моїм братом щось недобре сталося». По черзі їхав на ведмеді, кабані, вовку, і неслися так швидко, що земля у лісі шуміла і дерева тряслися. Ой, то була їзда! За якийсь час десь прибув до пустелі. Став під горою, де жила чарівниця, і обходить ту гору довкола. Шукає хоч якогось сліду. Бачить двері. Почав стукати. Нічого. Гучніше ніхто не відкриває. Одразу наказав одним своїм звірям підкопувати двері, іншим висаджувати. Потім сталося те ж саме, що з бисім. Двері з тріском і шумом упали, і вони увійшли до величезної печери. Сиділа там на лаві стара чарівниця, кліпала очима, клацала зубами, а перед нею стояв скам'янілий бись і закам'янілі його друзі. Десь тільки-но поглянув, вже знав, що має робити. «Стань-но швидше з лави, іди сюди до мене в справі!» — закричав на бабу так голосно, що аж луна у печері відбилася. А вона йому говорить кинути у темряву одну з найбільших тварин. «Що ти собі, чарівнице, думаєш, що я тебе буду слухати?» — закричав. «Хочеш мене, шельмо, згубити так само, як мого брата? Не дочекайся, не буде по-твоєму!» Одразу скочив до баби, схопив її за волосся, стягнув з лави, а потім почав києм бити з усієї сили, аж кості у неї затріщали. Довго терпіла, врешті просить: «Перестань, тоді зніму закляття з твого брата. Знімай якнайшвидше, а то тебе на цьому місці розтопчу». Ой, чарівниця примружилась трохи, зробила якийсь знак рукою, і відразу бись та його звірі ожили. Страшенно радо віталися брати-близнюки після довгої розлуки. Тепер звірі, яких там було 10, не хотіли ніяк пробачити тій чарівниці. Ведмеді витягли її з печери, згодом усі звірі кинулись на бабу і розірвали її на дрібні шматки. А коли прибули до замку, то їх ані князь, ані княжна Бисєва не могли відрізнити. Тоді десь нарешті їм показує, що має знак на лівому вусі, а інший близнюк – на правому, і вже їх по вухах пізнавали. Було у замку чимало розваг та втіх. Всі розважалися протягом якихось 10 днів, раділи, що все так добре скінчилося. Врешті, одного дня, після обіду, десь витирає вуста і говорить: «Моє кохане панство, я з вами прощаюся, бо мені час у дорогу». «А куди ж ти собі замислив іти?» – запитують. «Хіба з нами погано?» «Ні, повертаюсь туди, звідки прийшов, до млина. Бував я у замках, у різних палацах, бачив величезні багатства, скарби, та завжди мені було сумно за млином, і через те не знайшов своєї долі у світі». Він прагнув повернутися якнайшвидше до млина із великим почтом. Здивувався млинар, коли побачив, що до нього з'їхалося таке велике панство, адже старий князь теж поїхав туди з дочкою. Та ще більше здивувався, коли упізнав своїх синів-близнюків. Одразу бись розповів батьку і матері, яке щастя він зустрів у житті. Потім дись говорив, як він постійно сумував за млином і через те не знайшов своєї щасливої долі. «От так», – сказав батько, – «один з вас пішов світом шукати великого розуму та знайшов щастя, а другий шукав щастя та знайшов розуму».